Нөмәттә Бингтән аталган Шинҗаң эшләп чыгарыш курылыш армиясенең 3 миллионга якын Хытай нопусы бар. Статистикага караганда 50 ел мобайндә уйгыр илендә һәр 3 мо терелгоярның 1 мосын Бингтән игәлегән. Әмли хәрби көч ва сиясәт хукукчылары булса Бингтән уйгыр атыным районындамы күчле хукуклыгы иге бер гәүдә. Шуңмы Хытай Коммунист партиясе тарихын тадқиқ кылыш белән даң чыккан тайвәнле Хытай тадқиқатчы Лин Баохуа өзенең 1949 елдан буян Хытай хөкүмранлык кылып аткан Шинҗаң дигән китабында Бингтәнне тасвирлап, у халыгын вакытта куралына алайды. Мәхсус милли автономияга такабыл турдыган бунда Хытай органы Бингтән дәйдиган шәкил дөньяның башка җайларында юк дип язган. Бингтән курылма характер функция артырабтын Уйгыр автоном районы чигырс ичидә курылышы ва мәҗүд булып торышы милли территориялык автономия канунына хилап бер хадисә. Хытайның милли территориялык автономия канунында автоном районындагы ярлык милләт автоном район ичидә иң хукуклы милләт тур диелгән. Илгири Бингтән игидарчылыгындагы Шиханзе университетының сабык оқытучысы, хәзер Америкада яшап аткан Илшат Хәсән әфәнди Бингтәннең барпа кылынышы ва хәзерме мәҗүд булып торышының өзе канунсызлык дип күрсәтте.
Пентонный аталмыш абы Уйгыр автоном районына исерекке орны, бу бір канунсыз. Кытайның асас канунада белгіленмеген бойке, ерліклерде автоном район, яки өлке, онынан қасы нахия, еза, базар деген нәрсілер бар, акимет болудыр. Бұны Пентонның нәрсі Кытайның асас канунында йок. Оның мүмкін, әгер Пентонның өзінің тоныштырышы қарыса, Күн күн чидайды. Бәлді елді таңгүн күн чидайды. Партия, армия, өкімет, кархана, төрт бірләшкен. Бұрын ки, бұл құрылышты мақсат, мәйді ені түн күн шуген дейді Қытай. Демек жоғын үшіеді, өзінің жүнің өзі репет аталмыш Қытайның чигірісіні қолдайшы. Күн ки, бұл зүмін Қытайның әмә. Таджавузчы армия, Хытай армиясы. Бу кинсанлыдыр, таджавузчы армия. Шуның үчүн уның үчүн Хытайның асас канунугуму бир жылын киргизенмейди. Шуның үчүн бу бир канунсыз башчылар.
2011 елы 25 февраль сәһәрдә Үрүмчинең гарби тегидеги Хытай армия мәшк базасында хәрби сигналы яңгырды. Бу 200 мең кишлек Бингтән ишчи хезмәтче әскәрләрне рас ук, рас кораллар белән хәрби мәшк кылдырышның мөкаддимесе иде. Бингтән хәрби эшләр бүлеменең башлыгы Гаулон Фушучагда Бингтон мәтбуатларга мәркәзлек мәшк кылдырыш ишчи хезмәтчеләрнең әскерлек иңене ашыруш, мукымлыкны саклап, чигырны кугдаш иктидарын үстүрүштәге бер мөһим мәзмун диде. Ва Бингтондагы халык әскерләрнең әмли иктидарын ашыруш өчен 2010 елдан 2020 елгыча булган тунҗи хәрби план төзелгәнлеген ашкарлады. Ярлык милләтләр районында һәр кандай бер кешенең ярлык милләтләргә тәһдид яртышы ва уларның мәнфәәтегә зыян силеше Хытай хөкүмәте имза аткан Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты Ярлык милләт хукук әхтинамесе дәме махсус маддалар аркылы чекләнгән. Бу халыкаралык канунның 11-нче маддәсендә ярлык халыклар башкалардан фәрхлык булганлыгы өчен ярлык халыклар эркинлек, тынычлык ва бихатерлек ичидә коллектив булып яшәү хукугыга ия ва һеч бер шәкелдәге кыргынчылыкка, зораманлыкка, мәҗбүри халда балаларының бер ярдан бер яргә йөткәтелүчегә учырмаслыгы кирәк. 30-нче маддәсе яна уларның мақуллашы Вә яки тәлпі болмаған шараитта, вә яки толық хақани сәбәпләге таянмаған шәрт астыда дөләт, ярлық халықланың зіміні вә территориясі дә әскери хәркәт іліп бамаслығы шәрт. Хытай үкіметі Бингтәнне Шинҗаңдан ибарат Чигра районының мұқымлығыны қоғдығычы чекінмәс боз яр өзләштіріш қысмы дейді. Бингтән 50 нәчіл жәлянда ұйғыр елінің су вә мұмбәт тұпрақла тәбі байлықларыны игәлләп әр тәрәптін зорайды. Вә ұйғыр елідікі халықның өкіметкі болған наразылығыны бастырыштыкі әң авангырат, әң ақтып күш болып келді. Шоң ұйғыр елге ярлық халықлар білә Бингтән отырсыда мілі, сияси, дени, мәдениет, Ихтисади зидиятләме Бингтән көченең зур ишеге әгишеп өткерләште. Илшат Әсәд әфәнди, әмәлияттә Бингтәннең көчене зурайткан сыры зидиятның тәң чоңыйып бардыганлыгын отырып койды.
Бингтән һәргиз хәрби характерны калдырган әмә. Бингтәннең кидә үзлеге айрым Бингтән кораллык сакчы кысымлары ва, сакчылары ва, айрым үзенең ки канун тәртибенең ба. Булар кораллык тәйярлык бер кысым. Булар бер айрым кыш. Хытайның өзінің өлке тойке, өлке дәрігілік. Өлке дәрігілік дегенге Нұрбәкір өлен Бингтәннің сүйенгеннен ке, баш командарының ке, оқ-оқ дайыз ке, Нұрбәкір өлі оқшаш. Дуз Бинтонның сирениясының ки орны бәлкем әмлиятта Нурбекерде юк ре. Буның ки бу тәкъдимне юк тушның бердән бер усулы. Дай Бинтон намалдан калдырып, бу Кытайның мәркездән безнең ватанымызга әвәткән кысым булганнан кин әкчеш кирәк. Бу беренчесе, хәзер ки мушы аталмыш автономия рамкасының истәр әгәр бу мөкимсезлекне саклайма дисә. Бу бер хил. Яны берсе, иншалла кәлгүсідә біз мұстақыл болсақ, біз сүпірейтіміз. Бұл яны бір қылы. Әнді, бұның да менің көз түшімінде, яны бір күшінді қылы бар. Бұл әң қатарлық біз үшін әң тұң қауіп әпкелдігіне. Біз шүйәрекі ерлік, яшаватқан шүзімінің егізілер болғаллаға әкеватқыне. Қытайның бір нәтелдім бұйан, аталмыш автоном райының ішкі бөліш, үшкі бөліш деген планыны тоқтымай бұның отырғы шықшы да, Қытай өздері мұл Бинтонның қанунсызлығынан ке, бұяда бір орынның еқлығынан ке, бұл Бинтонның ке Қытайлығыны тегімі көпәйтеш, бұланы сиқымы дейік талантар әртіліп, бізіне ерлік мүлләтләріні сықырып, кәтмәтті өтішінен ке, тосал оғатқалығыны түйу атыды. Шынан үшін Бинтонның ке орынды қанунлаштыру үшін, әтті Қытайның мұтқасылырымы бұны отырып түйу атыды. Ері қанақ бұны қанунлаштыру дегенде Қытай, жаным машында алымыңыз, Ақырында вәтінімізге ішкіге ешкі бөлге уақытыда Бинтонның намалдан қалдырып, бөлгенден кейін автономия деген нам елініп кетсін ихтималы чоң. Шу уақытыда бәлкім Қытай Бинтонның намын жоқтыды. Ама шу Қытайла әмірді шу едіки бөлінген бөлге яки дәрежедіки, шу дәрежедіки бір территориялік районның ки қанунлық тұқырасы кетеді. Бұл уақытыда біз үшін әң чоң әң қатарлық нәтижесі.
Әксінше Қытай үкіметі Шинжаң қызметі егінден кейін отырып қойылған Шинжаңның алқымы тараққияты стратегиясы арқылы Бинтонның күшіне енімі зор айтмақта. Қытай тәшвиқатларда Бинтонның әр тараптан күшейішіне Бинтон еңі тарихи башлыныш нұқтысы да еңі сәхип ашмақта деп тәсірлемекте. Мүхтерәм радио аңлығычылар, юқырды сілі Қытайның Бинтон аталған ұйғыр елдеке ішіліп чықырыш құрылыш армиясының мәуджет болып тұрышы әқыды тәйірланған программаны аңылдыңла. Гүлчекте тәйірліде, дейқәттәгінің лағы рәхмет.